Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt istoricul Constanța Vintilă, bun venit!
Mulțumesc de invitație!
Și Matei Pleșu, redactor la Dilema Veche, bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara, bine v-am găsit!
Dilema Veche ne propune săptămâna aceasta un dosar despre monștri. Cum? De unde până unde preocuparea pentru această temă, Matei Pleșu?
Păi, ne-am gândit că e o temă la fel de ternă ca și monstrul însuși, care capătă noi și noi chipuri, nu se dezminte, vizibil sau invizibil, identificabil la prima vedere sau nu, monstrul e o prezență eternă și universală, în forme radicale, în forme blânde, în forme discrete. E un personaj de care cum necum nu scăpăm. Îl avem în noi, în exterior, în politică, în spitale, pe stradă. E o prezență care merită studiată.
Și ca de obicei, într-un dosar Dilema Veche, urmărești mai multe dimensiuni, mai multe tipuri de monștri. Ce anume ai vrut să detectezi cu acest dosar destinat monștrilor?
Aș putea spune, cum se spune adesea în Dilema, ce mai înseamnă monstru astăzi, ar fi o întrebare. Cum arată monstruozitatea în ziua de azi? Ce chipuri a luat monstrul astăzi? Lăsând la o parte ligioanele basmelor și bestiarul clasic medieval, așa zis, cu care să mă obișnuiți toți. Am vrut să acoperim cât mai mult, ceea ce mi-a dat seama târziu că e foarte greu de făcut, să acoperim cât mai mult din definiția monstrului, care însă are tocmai 1000 de capete și 1000 de chipuri. Mi-am dat seama odată în plus făcând acest dosar. Sper că am acoperit măcar vreo 3-4 căpățâni din ligioana asta a monstrului cu acest dosar.
Dar cum se raportează omul contemporan la ideea de monstru, de creatură înspăimântătoare, care nu aparține neapărat lumii văzute sau vizibile?
Tocmai lipsa aceasta de vizibil a monstrului adevărat, de care ne temem în adâncul nostru în mod real, e compensată cu vizibilitatea monstrului în filme, în artă, în jocuri. E o lume impregnată de monștri. Nu? Filmul de groază fascinează de când a apărut până în ziua de azi. Monștri, orori, killer, stafii ne populează viețile începând din copilărie, cu jocuri pe calculator, filme, etc. În plus, se poate spune că e o tendință, poate dacă monstrul înainte era ceva mai respectat, stârnea frică și spaimă în mod cert, în perioada modernă a ajuns să fie cercetat, studiat, analizat, înțeles științific și în ziua de azi o tendință undeva legitimă de a sigur înțelege și ajuta monstrul, dar e și o isterie de a face practic din monstru ceva, tocmai normalitatea cu ceea ce e diferit, altfel freak, abia asta este personajul normal. Normalitatea devine acum monstruoasă, poate minsă de isterică de inversare a definiției monstrului. Cine e normal este, cum se zice, boring. E o oroare de mainstream.
Constanța Vintilă, scrieți în Dilema Veche despre cum epidemiile făceau să reapară credința în strigoi și vârcolaci, considerați responsabili, nu, de nenorocirile care se abăteau asupra oamenilor. De fapt, de unde vine ideea că există un ceva supranatural, niște entități supranaturale responsabile de răul din lume?
În primul rând, în acea perioadă în care știința cea pe care o cunoaștem noi astăzi era departe de a fi răspândită în publicul larg, oamenii trebuiau să-și explice într-un fel sau altul ce se întâmpla cu ei și într-o comunitate în care astăzi vine gripa, dar tu nu știi ce e aia gripă și îți moare mama, tatăl și apoi alții 2-3 frați, trebuie să găsești o explicație cât de cât a ceea ce se întâmplă. Și atunci singura explicație era că cineva bântuie comunitatea. Acum, într-o societate în care mortul este folosit pentru descântece și vrăji, nu se trece destul de greu dintr-o extremă într-alta. Și atunci, imediat, trupul ăla care a murit rău devine un strigoi care bântuie comunitatea. Dar nu trebuie să credem că acest lucru se întâmplă doar în România. Strigoii sunt o prezență balcanică de alminteri. Există chiar și un proiect european care studiază acum la Universitatea din Creta. Se numește proiectul european GHOST, Și am găsit cu surpriză, citind rezultatele acestor cercetări, am văzut că pe la 1700 chiar existau câteva fetva, ordonanțe date de către muftiu, de către personajul religios din Imperiul Otoman, care supunea la suplicii corpurile, cadavrele, care se reîncarnaseră și bântuiau comunitatea. Exact în același ritual le dădea voie, de fapt, credincioșilor să scoată morții din mormânt și să-i desfigureze și apoi să iardă. Și apoi, la 1800 și un pic, găsim cam același fenomen după câteva epidemii de gripă sau de friguri sau de ciumă, întâmplându-se în Oltenia sau în Moldova, în țara românească, ca atare nu este de al nostru specifică. Toți suntem într-o epocă din asta în care ne tot căutăm legitimitatea și identitatea, încercând să spunem că e românesc. Nu neapărat.
În anii 2000 se întâmpla același lucru în Oltenia. Erau niște știri sinistre în 2002, mi se pare, cu un sat în Oltenia care dezgropau morți și le ardeau inimile, fiindcă îi credeau moroi. Deci s-a repetat recent aceeași poveste. Erau și reportaje foto sinistre, cu cadavre vișerate, inimi arse pe plită. S-a repetat istoria târziu în anii 2000. Nu mai știu exact numele satului, dar cred că apare prin istoricuri de știri.
Asta este foarte interesant și aici voiam să ajung, Constanța Vintilă. S-a schimbat ceva fundamental în momentul în care cadavrele au început să nu mai fie folosite pentru descântece și vrăji și blesteme, ci pentru disecții anatomice?
Bineînțeles că între 1800 și 2021 s-au schimbat foarte multe lucruri, doar că ele s-au schimbat într-o logică a timpului, ca să spun așa, și într-o logică a instituțiilor. Eu am și spus în articolul pe care l-am scris că Keith Thomas, când vorbește despre religie și declinul magicului în Anglia secolului 16-17, spune că la un moment dat magicul decade. De ce? Pentru că știința și educația își fac prezența în societate. După cum bine știți, în aceste societăți balcanice, atât știința cât și educația vin mult mai târziu. Și atunci nu mai poate fi vorba de o raționalizare a magicului în momentul în care educația se face așa cum se face chiar și astăzi. Și eu pot să spun, trăind într-o lume rurală, că am trăit într-o lume plină de strigoi, de zburători sau de zmei, de ele, iar mai apoi, călătorind prin țară, i-am regăsit și am ascultat o serie de povești. Ca atare, schimbările sunt relative, depinde de unde privești.
Da. Coexistența asta a descoperirilor științifice cu monștri, strigoi și ele e cumva tulburătoare. Cam care sunt limitele dintre aceste două lumi?
Cred că putem foarte bine să alunecăm repede dintr-una într-alta, în funcție de modul în care ne plasăm, nu? Eu am un proiect de cercetare acestui fenomen religios, confesional, însă n-am reușit încă să-l duc la bun sfârșit pe epoca de care mă ocup, bineînțeles. Dar până la urma urmei, cred că totul ține de educație, în primul rând, și nu numai de educația populației, ci și de educația celor care păstoresc biserica, celor care ar trebui să îndrume fidelii și, mă rog, să le ofere elemente necesare pentru a îndepărta acest fenomen din interiorul bisericii. Dar în momentul în care preoții, așa cum am arătat la 1800, sunt complici într-un fel la răspândirea acestor credințe sau la păstrarea acestor credințe, lucrurile nu se vor schimba prea curând. Sunt încă călugări preoți în diferite părți ale României care descântă, care deschid cartea, care fac tot felul de dezvrăjiri, adică sunt parte din masa fidelilor, sunt foarte aproape de fidel, atât în practică cât și în dogmă, ca să spunem așa, și atunci e mai dificil să separi încă apele.
Matei Pleșu?
Da, mi-au să aminte apropo de turci care încurajau tipul ăsta de ritualuri, de omorârea strigoilor, a moroilor. Maria Tereza, în 1700 și ceva, a auzit multe povești de la marginea împărăției cu strigoi din Transilvania, Valahia. Ar fi trimis o echipă de specialiști, medici, juriști, funcționari în România sau, mă rog, în ce era pe atunci partea aceea țării, să investigheze dacă există sau nu moroi. gospodărește nemțește. Și s-a făcut un studiu care există în arhive, se poate accesa, în care se demonstrează că nu există strigoi. S-a întâmplat și asta la celălalt pol al turcilor, da, austrieci.
Ca să decompletez, era tot așa vorba atunci de o epidemie de gripă sau epidemie de ciumă și populația a început să dezgroape morți, să scoată inimile, să înfigă țărușul în inima mortului pentru că îmbolnăvise comunitatea. Și atunci, în această situație, a pornit această campanie de cunoaștere, de ce se întâmplă așa, și au trimis chiar și un medic să vadă și să transcrie spaimele, ca să spunem așa, e vorba de o spaimă, spaimele fidelilor, supușilor și să le dea explicații despre ce se întâmplă. De altminter, Kemal Cafadar a și ținut la Colegiul Noua Europa o conferință despre vampiri. Despre vampiri în Imperiul Otoman, cred că e profesor la Harvard acum, el spune că, de fapt, momentul în care se termină procesul vrăjitoarelor în Europa Occidentală, pentru că țările române, Balcanii, n-au cunoscut aceste procese de vrăjitorie, când se termină procesul vrăjitoarelor în 17, apar vampirii în această parte de lume. Leagă într-un fel, ca să spunem așa, toate spaimele legate de vrăjitoarele din Occident și arderea lor pe rug de apariția vampirismului în cealaltă parte a Europei cu 1800 și, mă rog, până astăzi și la Dracula din secolul XIX.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Există un trunchi comun al acestor credințe legate de strigoi, dar există cu siguranță și diferențe. Cam care ar fi specificul local, românesc sau balcanic?
Din ce am studiat eu, sunt strigoii, vârcolacii, pricolicii. Pe vampiri, eu personal n-am găsit nici măcar denumirea în documentele mele și din ce am citit din studiile Olivier Hedeșan, încercând să mă documentez pentru articol, ea spune că apare abia cu a doua jumătate a secolului XIX acest termen de vampir. Iar în dosarul de astăzi, Bogdan Pop a arătat foarte, foarte frumos că apare odată cu Dracula, cu romanul scris și ne-a adus, ca să spunem așa, faima în Europa. Pentru că s-a făcut inclusiv un film de desene animate, Transilvania.
Am văzut de câteva ori, copiii mei și pe de rostă, copiii mei de 3 ani.
Mai este unul acum care încearcă, de fapt, să îmblânzească această formă a vampirismului, Vampirina se numește chiar, unde Transilvania este din nou în centrul atenției, iar această familie de vampiri este foarte cum se cade.
Și foarte cool, sunt niște eroi, de fapt, sunt salvatori, nu mor de la usturoi, sunt toate legendele periculoase dezamorsate, agreabile, așa.
Și atunci, într-un fel sau altul, au fost apropiați, ca să spunem așa, și nu mai sunt atât de înspăimântători cum erau în trecut.
Să rămânem totuși în trecut, Constanța Vintilă, cum se explică faptul că Biserica Ortodoxă nu a reacționat la fel ca Biserica Apuseană, care tortura și condamna la moarte persoanele bănuite de practici necreștine?
Și am încercat să-mi explic acest fenomen și am avut la un moment dat chiar și un student care vroia să se ocupe, să facă o teză de doctorat, după care a lăsat-o și a făcut numai despre vrăjitorie în benzile desenate, ceea ce nu avea nicio legătură cu fenomenul istoric atare. În primul rând, trebuie să avem în vedere instituționalizarea acestor două sau trei biserici, Biserica Ortodoxă, Biserica Protestantă, Biserica Catolică. Biserica Ortodoxă din țările române nu are suficient informație pentru a condamna vrăjitoria. Și eu în documentele mele găsesc multe, multe acuzații de vrăjitorie pe care observ că le notează, că altfel nu le-aș cunoaște, că atare le găsesc în sursele documentare, dar mai apoi nu există niciun fel de sancțiune. Uneori câteva canoane să facă rugăciuni sau să țină post o anumită perioadă de timp, dar nu există o sancțiune ca atare. Și atunci toleranța vine probabil față de aceste fenomene și din faptul că nu prea le ia în serios, unu, și în al doilea rând pentru că Mulți dintre preoți, cum spuneam, sunt regăsiți acolo, sparte în acele cazuri din Oltenia pe care le-am povestit. Preotul face, participă alături de noriași la readucerea trupurilor în ordine, la care se face o slujbă, sunt scoase împreună cu preotul din morminte, sunt recreștinate, redate circuitului normal, ca să spunem așa, al putrefacției și al ducerii sufletului la porțile cerului și de acolo îmblânzite, ca să spunem așa. Și cred că, de fapt, de asta ține, de o anumită educare aceste elite ecleziastice și de cunoaștere și de instituționalizare. Din nou, sunt într-o perioadă de adaptare a teoriei instituționalismului, care spune că degeaba ai instituții dacă nu creezi instrumentele necesare ca instituțiile să funcționeze și nu reușești să impui prin amenzi sau prin sancțiune legile pe care fidelii ar trebui să le respecte. Asta este și în cazul Bisericii Ortodoxe, care nu are forța necesară pentru a arde pe rug. Trebuie să ardă foarte mulți oameni la momentul respectiv.
Imaginează și o problemă de centralizare-descentralizare. La catolici află când țara cu tare se întâmplă ceva catolică, trimit comisia de la centru, care e severă și obiectivă, procedurală. La ortodox tot e descentralizat, fiecare sat cu bisericuța și preotul din comunitate, eventual ca și polițistul satului. Nu o să creeze probleme mitropolia într-un sat din fundul Olteniei. Să rezolvă local cu oamenii locului de acolo. Vreau că și asta poate...
Da, astea sunt informațiile care uneori nu ajung la centru, iar atunci când ajung la centru, cum am mai scris de alminteri, măsurile pur și simplu se pierd pe parcursul punerii lor în aplicare. Și în aceste cazuri se și spune, păi, să fie preotul, să fie caterisit pentru că a participat la un astfel de ritual și să li se explice oamenilor că trupurile în momentul în care mor putrezesc și ca atare n-au cum să se transforme în strigoi. Dar cine mai știe dacă acea măsură a ajuns de fapt să fie pusă în aplicare și dacă preotul s-a dus să le explice și pe de altă parte ce să explici dacă tu nu crezi în ceea ce ți se spune de la centru să faci. Gândiți-vă că primele seminarii se organizează abia în secolul XIX, iar datele pe care le avem pentru secolele mai târzii, nu găsim o educație regulată a acestor preoți, astfel încât să fie capabili ei la rândul lor să ofere informația enoriașilor. Și atunci este foarte greu să faci acest lucru. Există inchiziția în partea cealaltă și, în același timp, odată cu instaurarea protestantismului, instituții foarte bine puse la punct. Am citit o carte, Ulinga Rublac, despre Kepler. Noi îl cunoaștem ca astronom și matematician. Ori Kepler a lăsat documente foarte importante. Mama sa a fost acuzată de vrăjitorie. Cartea este minunată, Astronomul și vrăjitoarea se numește, iar Kepler a lăsat documente, cum spuneam, despre cum a încercat să scape pe mama lui de acuzațiile de vrăjitorie. Mama lui, urmând a fi arsă pe rug pentru că se implicase, era în același timp vindecătoare pe bază de plante într-o comunitate din Germania. Iar aceste documente îți arată nivelul de cunoaștere și în același timp de instituționalizare a credinței.
Puteți identifica momentul sau măcar perioada când știința a început să devină mai importantă și toate aceste povești fantastice să treacă în planul secund?
Luminile, modernitatea, cam pe atunci, nu știu dacă există un deceniu anume, dar e clar că începutul secolului XIX, nu? Când a început și teratologia ca știință medicală despre monștri, nu ca știința bestiarului și imaginarului. Studiau chiar defectele de naștere ale făptuilor vii, teratologia, adică știința despre monștri ar fi. Poate asta ar fi, poate fi luat ca reper, nu știu, 1800 și ceva, nu știu când a apărut știința aceasta. Dar în fond încă nu e un drum încheiat, încă și în ziua de azi mai există tot setul de credințe. Mă rog, nu s-a încheiat povestea asta, da.
În secolul XIX, în țările române, odată cu apariția presei și a gazetelor, multe dintre aceste monstruozități încep să apară la gazetă și atunci să fie popularizate, ca să spunem așa, și să le cunoaștem mult mai bine decât în cadrul documentelor când ele scapă. Dar când încep, de fapt, să apară Albina Românească, Vestitorul Românesc, Foaia Satelor, astfel de monstruozități încep să fie redate și la gazetă. Doar că o limită între aceste forme de manifestare și știință în societatea românească nici astăzi nu este foarte clară. Sunt încă foarte mulți care cred și în strigoi și în vampiri și... Mi-aduc aminte că în lumea rurală, de exemplu, când a murit tatăl meu, ca să nu se transforme în strigoi, am pus la streașina casei un pahar de vin și un pahar de apă să-i îmblânzim sufletul însetat care ar fi venit seara să bea și astfel să plece mulțumit de ce a primit. Casa se face timp de 6 săptămâni, din câte făcea lumea mea rurală. Acum nu mai știu ce mai e.
Dar ce spun aceste credințe, aceste practici despre oamenii din secolele trecute, dincolo de nevoia lor de a-și explica lucruri inexplicabile?
E în fond străvechea tema cultului morților. E eterna temă, există o lume de dincolo și cu speranța implicită că există, sau cu convingerea cumva, fie și tacită și adâncă, care exista așa ceva. Și în contextul acestei lumi invizibile, cum spuneați la început, de dincolo, sigur că e loc de tot felul de închipuiri și povești și legende și credințe. Nu o fi doar ce se vede, o mai fi ceva prin spate, de fel de conspirație într-un sens mai amplu și arhaic, să zicem așa, da, și mai profund.
Matei Pleșu, astăzi trăim într-o epocă în care informația circulă foarte repede, informația științifică poate fi verificată, validată din mai multe surse și totuși trăim în continuare printre monștri. Pe internet, pe rețelele sociale, circulă în continuare informații despre monstrul din Loch Ness, de pildă, care își face mereu apariția, despre extraterestri, nave spațiale și așa mai departe, și toate aceste informații se rostogolesc acum parcă mult mai rapid decât înainte. Cum putem folosi internetul pentru a omorî acești monștri și nu pentru a-i face să învie sau să fie și mai puternici?
În primul rând, informația însăși capătă trăsăturile monstruozității prin supradimensionare, prin valurile de informație nefiltrabilă și indiscernabilă. E unul din noi monștri informație, monstru informatic. Suntem năpădiți de informații și e foarte greu să discern între ce e adevărat și ce e fals. Bine, discuție mare, fake news și așa mai departe, nu o să o deschidem acum. Revenind la monstrul din Loch Ness, mi-amintește o trăsătură a monstrului. Unde locuiește un monstru? De obicei, sediul lui este, în mod tradițional, în ape, monstru adâncurilor, al apelor, al insondabilului. E domiciliul perfect al monstrului, insondabilul. Cerul, cosmosul, lacurile foarte adânci, cum e Loch Ness, e un domiciliu clasic. E și firesc să gândești că acolo sunt monștri. E legitim aproape. Nimeni n-a ajuns pe fundul acelui lac, se pare.
Matei Pleșu, Constanța Vintilă, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!